«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі почуємо. Як заява Зеленського про Крим вплине на переговори у Парижі 9 грудня?
Я запитаю на саміті, чи можемо говорити у такому колі про Крим. Якщо ж ні, то хотів би, щоб ми узгодили якийсь інший формат. Це наша територія, ми хочемо, аби вона повернулась.
Що думають жителі Слов'янська про нормандську зустріч?
Всі хочуть миру.
Любова, но тільки міра.
І якою була доля Будапештського меморандуму, якому 5 грудня виповнилося 25 років? Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Уже за неповні дві доби, у понеділок, 9 грудня, має відбутися зустріч нормандської четвірки. Це лідери України, Росії, Німеччини та Франції. Протягом останніх тижнів лунають припущення, спроби передбачити, якою ця зустріч буде. Чи буде для України це зрадою чи перемогою? Ми спробуємо зачепити інший кут. Президент України Володимир Зеленський заявив, що говоритиме на цій зустрічі про Крим. І спеціально для цього запропонує новий формат переговорів. Як же заява Зеленського вплине на переговори в Парижі і хто має вирішити долю Криму? З цією темою розбирався Ігор Токар.
Нещодавно опублікували інтерв'ю з Володимиром Зеленським, яке президент України дав без відеокамер і лише для 4 друкованих ЗМІ: польській газеті «Виборчий», французькому «Le Monde», німецькому «Шпігелю» та американському «Тайм». Питання про Крим поставив польський журналіст Пьотр Андрусєчко.
Я прочитав пост на Фейсбуці голови меджлісу Рефата Чубарова, в якому власне висказував таке занепокоєння тим, що в останній час про Крим президент Зеленський по суті не говорить.
Журналіст говорить про Фейсбук-пост. В ньому Чубаров закликає Зеленського в Парижі підняти питання Криму.
Порядок слів не має значення. Головне, щоб збереглася суть того, що має сказати президент у Парижі. Крим і Донбас повертаються разом.
Питання від журналіста звучало так. Цитуємо.
Лідер меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров стурбований тим, що останнім часом не чує від вас заяв про Крим. Чи нагадаєте ви учасникам саміту про Крим?
А Володимир Зеленський на питання журналіста відповів так.
Гадаю, що у справі з Кримом могли б допомогти США. Цей формат переговорів міг би включати Україну, Росію та США. Я запитаю на саміті, чи можемо говорити у такому колі про Крим. Якщо ж ні, то хотів би, щоб ми узгодили якийсь інший формат. Це наша територія, ми хочемо, аби вона повернулась.
На публікацію цієї відповіді відреагував голос Путіна Дмитро Пісков.
Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и, собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях. Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос.
Тож, чи говоритимуть про Крим у Парижі і чи з'явиться новий формат переговорів, ми вирішили запитати у російських та американських експертів. На зв'язку місто Бостон, штат Масачусетс, дослідниця Гарвардського університету Мар'яна Буджерин.
Питання Криму треба піднімати, звичайно, але в нормандському форматі я не бачу, як його можна вирішити.
Переносимось через океан. Це Костянтин Скорик, експерт Московського аналітичного центру «Карнегі».
Я не думаю, что это прямо сорвет переговоры или как-то приведет к каким-то последствиям таким значительным. Позиция, которую озвучил Песков, она, как мне кажется, принципиальная для России. То есть Зеленский может об этом поднять вопрос, но Россия об этом говорить не будет.
У своєму інтерв'ю Зеленський заявив, що було б добре проводити переговори щодо Криму у новому форматі – Україна, Росія, Сполучені Штати. Чи можливий такий сценарій?
На сьогодні перспективи створення такого формату не є оптимістичні в першу чергу, зважаючи на внутрішню політичну ситуацію тут, в США, всю цю історію з імпічментом і слуханням. Тут вся увага спрямована власне на ці внутрішньополітичні речі, і я не бачу, якби ця адміністрація президентська могла виступити з такою ініціативою. Мені здається, нам потрібно почекати до нових виборів. можливо, прийде нова адміністрація. До цього часу дуже важко побачити перспективи.
Моє лічне убіждення в тому, що розговор о Криму при нинішній адміністрації в Кремлі, він, мені кажется, состояться в принципі не може. Потому что как бы вот весь этот то, что называют посткрымским консенсусом, да, в России, то есть некая консолидация элит после этого выбора, который Москва сделала в 2014 году, на нем, в принципе, строится вся сейчас легитимность режима. В всяком случае, режим это так воспринимает, что вот как бы тема Крыма является легитимизирующим фактором, то есть вот Россия сделала выбор, там народ и партия объединились вокруг него, и сейчас как бы Путин правит, опираясь вот на согласие нации в такому принципіальному вопросі.
Наші експерти солідарні і у питанні самого перебігу переговорів. Кажуть, вплив та авторитет Меркель останнім часом послаблений, а Макрон фактично відкрито підіграє Путіну.
Для цих великих держав, сильних держав, Україна є найслабша сторона за цим столом переговорів. Ким на руку натиснути на Україну? Тому що вона є найслабша сторона за цим столом. Сказати, і це є формула Штайнмаєра, чи будь-яка інакша формула, яка перекладає відповідальність на врегулювання конфлікту, фактично на плечі України.
Макрон визнає на цю зустріч як на якій можливість окно для розрядки в Європі, пункту смягчення отношений з Росією. А тому, ну, мені здається, що Крим переходить в таку ритуальну фазу, як би, тобто він буде некою міжнародною проблемою, яка висіти буде там в течение багатьох років, які будуть говорить на міжнародних зустрічах, но как бы по существу меняться мало что.
Під час інтерв'ю у польського журналіста склалося враження, що Зеленський був готовий до питання про Крим і дійсно має якийсь план.
Він сказав, що він розуміє занепокоєння Рефата Чубарова, і я не відчув жодної паузи, не було жодного якоїсь такої емоційної реакції, тобто він зразу почав відповідати.
Попри те, що між нашими експертами відстань у 7 тисяч кілометрів, їхнє бачення про зустріч чотирьох лідерів держав у Парижі звучить в одному ключі. Росія зробить усе, щоб зняти з себе відповідальність за анексію Криму і конфлікт на Донбасі, та спробує перекласти цю відповідальність на Україну. Але чи справдяться прогнози, ми дізнаємось вже 9 грудня. Ігор Токар, Радіо Свобода.
А на Донбасі, у Слов'янсько-Донецької області, місті, яке було звільнене українською армією в 2014-му від російських гібридних сил, кореспонденти Радіо Свобода спитали мешканців, чого вони очікують від зустрічі президента України Зеленського з керівником Росії Путіним на Нормандському саміті у понеділок. Почуємо деякі відповіді.
Ну, я жду, что они договорятся и мирным путем закончится война.
Мне не нравится заявление Владимира Александровича, кстати, на мира. Вот я надеюсь, что он не будет, он хочет обманывать себя, но надеюсь, что не будет обманывать украинский народ, потому что мир от России ничему не придет хорошему.
Зеленский ничего не решает. Решает все Америка, под которой мы сейчас находимся.
Все хотят миру.
Любого, но только мира.
Цього тижня, 5 грудня, виповнилося 25 років від дня підписання Будапештського меморандуму, як його називають в народі. Повна ж назва документу така – «Меморандум про гарантії безпеку у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї». Підписання відбулося 5 грудня 1994-го. Однак нині цей меморандум називають «беззмістовним». Чи ж дійсно він був таким від самого початку? Чи, можливо, це сталося вже пізніше, після російської агресії на Донбасі? Усе це розповідав у прямому ефірі у четвер мій колега Ростислав Хотин.
91-й рік, розпадається Радянський Союз, і Україна здобуває незалежність. І дістає третій за величиною потужністю ядерний потенціал у світі. Київ довго не роззброювався, і врешті таки після перемоги Леоніда Кучма на виборах в 94-му році приєднується до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І 5 грудня 94-го року в столиці Угорщини Будапешті Білл Клінтон, Джон Мейджор, Борис Єльцин, він тоді був російським лідером, та Леонід Кучма, тоді молодий український президент, підписують так званий Будапештський меморандум. Він містив 6 пунктів. Що отримувала Україна? Повагу до незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України. Великі держави обіцяли їй утримуватися від загрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності і незалежності держави. І що ніяка зброя не буде використана проти України. України. І також, що проти України не буде ніколи використана ядерна зброя. Також великі держави обіцяли утримуватися від економічного тиску. А в разі проблем могли бути скликані консультації. І для світу загалом було дуже важливо тоді показати через Україну, а також паралельно і Казахстан, і Білорусь, так мовити, приклад ядерного роззброєння. Це були романтичні тоді 90-ті роки, завершення холодної війни перед тим було. Тобто ядерна роззброя рухається, і Україна є такому двигуном цього процесу. Послухаємо тодішнього президента США Біла Клінтона.
Скептики якось стверджували, що ядерна загроза зросте після розпаду Радянського Союзу. Але завдяки мудрості та державницькому лідерству керівників, які зараз тут зі мною, скептики помилилися у своїх припущеннях.
А які були альтернативи тоді? Чи могла Україна бути ядерною і чи могла вона залишити у себе зброю?
Щоб не говорили, але все ж таки ні. Бо я дуже добре пам'ятаю ті часи. По-перше, Україна тоді потрапляла вже, не бажаючи роззброїтись, в часткову політичну ізоляцію. Ядерна зброя технологічно прив'язувала Україну до Росії. Також ця зброя була радянською, ще старою. Тоді навіть писали, що на ядерних шахтах України зріє другий Чорнобиль. Також та стратегія зброя була націлена на Америку. І теоретично стримати Росію могла б не стратегічна, а тактична зброя. Але саме тактичну ядерну зброю Росія швидко і тихенько, без повідомлення Києва, вивезла у травні 92-го року з української території. Ну, взагалі, ядерна зброя дуже дорога річ. А тоді була глибока економічна криза в Україні. Були, я пам'ятаю, цілі вільні відключення цілих міст, сел і областей у певні години дня від світла, тому то економили тоді. Чи були тоді готові українці заради ядерної кнопки терпіти економічні негаразди. І також треба сказати, що ядерної валізки не мав ані Леонід Кравчук, ані Леонід Кучма. А от все мав тоді, весь контроль ядерної валізки мав Борис Єльцин. Тобто виходу не було, насправді. Лише ядерне роззброєння. Також цікавий аспект у цьому питанні є розбіжності у назві документу. Англійською називається Memorandum on Security Assurances, тобто безпекові запевнення. А українською мовою називається Memorandum про гарантії безпеки. Тобто, дивіться, запевнення англійською і гарантії українською. І запевнення, гарантії, все ж таки, юридично в плані міжнародного права, дещо різні поняття. США, Британія, а пізніше Франція та Китай окремо, вони все ж таки давали запевнення, а не гарантії. А після того, як вже в 2014-му сталася анексія Криму за часи вже Путіна, порушення на Донбасі української територіальної цілісності, відбулася агресія Росії, Захід може сказати зараз, що підтримує Україну політично і військово, проводить консультації, надає Україні зброю, вів санкції проти Москви, стримує, як може, Росію. Але тут цікаво, що Росія тоді давала, що Єльцин давав тоді. В російському тексті говориться гарантії, а не запевнення. Тобто Росія Єльцина давала гарантії, а Росія Путіна порушила навіть і гарантії, і навіть запевнення. Але все ж таки Будапештський меморандум виконав свою позитивну роль, бо дав час на передишку для побудови української держави, для зміцнення державності, дав час на створення армії. Україна тоді була слабка всередині, патріотизм був дуже на низькому рівні. На парламентських виборах від виборів до виборів перемагали комуністи. Крим вислизав тоді. Якби Росія захотіла здійснити тоді анексію 90-х роках чи окупацію, могла б зайти набагато далі, аніж просто Крим чи 40% території Донбасу. І не зупинилася б. А так, на два десятиліття все ж таки Україна мала цю передишку для зміцнення своєї держави.
Зараз ми зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, чи виправдав очікування саміт НАТО у Лондоні. І що таке Руксіт? А ще дізнаємося, чи приєднаються Сполучені Штати до нормандського формату і чому Білий Дім досі не запровадив санкції проти Північного потоку-2.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волновахо.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Саміт НАТО у Лондоні та нове слово «Руксіт».
Вадим Пристайко сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, що вигадав це слово, щоб пояснити, що Київ хоче, щоб Росія забралася з України.
Чи приєднаються Сполучені Штати до нормандського формату?
Ми будемо дуже задіяні у цьому процесі. Є дискусії щодо розширення формату. Я буду вас інформувати про це.
Ворожі в лапках голоси радіо «Крим Реалії» буде чути по всьому анексованому Криму. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп залишив саміт лідерів країн-членів НАТО раніше, ніж планувалося, скасувавши свою прес-конференцію. За відносинами світових лідерів та політичними рішеннями стежив кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов, який був на прямому зв'язку із Лондона.
Якщо пам'ятаєте, багато говорили про те, що НАТО зіткнулося із кризою протиріч між партнерами, багато неузгодженостей і різних поглядів на принципові речі. І от, власне, зустріч мала дати відповідь ось цим викликам. Я, до речі, дивився російські медіа, багато хто навіть практично хоронить НАТО, але, судячи з прес-конференції Єнса Столтенберга, генерального секретаря Альянсу, як мінімум це перебільшення. Після першого насиченого ось такими різкими заявами дня, у другий день союзники здебільшого зосередилися на заявах про необхідність єдності перед спільними загрозами, а протиріччя, ну, це нормально вважає генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Послухаємо, власне, що він про це сказав.
У нас завжди були протиріччя в НАТО протягом всього його існування. Ми – це 29 різних країн з різних боків Атлантики, з різною історією, з різною географією, з різними політичними партіями при владі. Тому, безумовно, є відмінності між нами. Але сила НАТО в тому, що завжди могли подолати ці відмінності, а потім об'єднатися навколо нашого головного завдання – захищати один одного. І це саме те, що ми робимо зараз.
Ну, здається, подолати принаймні частину відмінностей вдалося під час зустрічі. Оборонні бюджети країн НАТО продовжують зростати вже 5 років поспіль і будуть зростати далі. І генсек НАТО каже, що це безпрецедентно. Далі Туреччина не стала блокувати оновлений план оборони країн Балтії та Польщі, який ще часто журналісти називають планом оборони на випадок російської агресії. Це принципова новина. НАТО також запускає нову ініціативу для більш швидкого реагування. Союзники погодилися, що вони зроблять доступними 30 батальйонів, 30 повітряних ескадрилій і 30 бойових кораблів. Такі сили зроблять доступними протягом 30 днів з моменту, коли виникне така потреба. Ще важливо, от ви пам'ятаєте, напередодні звучали різні думки щодо того, як поводити себе щодо Росії. Так от, у підсумковій лондонській декларації агресивні дії Росії називають загрозою євроатлантичній безпеці. Водночас згадують, що НАТО є альянсом оборонним і для жодної країни загрози він не несе.
Тепер все ж до теми, чому Трамп залишив саміт завчасно. У чому полягає так званий скандал?
Ну, я не знаю, чи варто це називати скандалом. Власне, історія ось така. Канадська телекомпанія CBC поширила відео з Букінгемського палацу, де напередодні ввечері був прийом у королеви. І там прем'єр-міністр Канади Трюдо, прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон, прем'єр Нідерландів Рютте і президент Франції Макрон, начебто, от як вважають журналісти, жартують із президента США Дональда Трампа. Я тут зацитую. Так ось, чому ви запізнились, запитав Джонсон Макрона, і той відповідає: так, запізнився, бо його прес-конференція тривала 40 хвилин. Тут імена не називають, але журналісти впевнені, що мова йде саме про Трампа. І от коли Трампа попросили прокоментувати це відео, спочатку він назвав Трюдо двуликим, далі додав, що вважає його хорошим хлопцем, ще додав, що Канада не витрачає необхідних 2% ВВП на оборону, і він телефонував з цього приводу Трюдо, тому Трюдо може бути злий. І ще Трамп дійсно скасував свою прес-конференцію за підсумками цього саміту. Про це він написав у Твіттері. І він трошки по-іншому пояснив, чому він скасував прес-конференцію. Каже, і так провели їх достатньо за ці 2 дні. І дійсно, якщо от порахувати весь час, який Трамп приділив журналістам, то вийде більше 2 годин. Ну і Трамп також у Твіттері побажав всім безпечної подорожі додому.
А що ж про участь України у саміті в Лондоні?
давайте тут трошки розберемося. Саміт НАТО чи зустріч лідерів країн НАТО окремо, участь чи візит міністра закордонних справ України в Лондон теж трошки окремо, оскільки Україна не є членом Альянсу, то вона на зустріч лідерів країн Альянсу вона не запрошена. Власне, це й навіть як рівень події не саміт НАТО, а зустріч лідерів країн НАТО, саме тому я і використовую таку складну конструкцію. Але під час переговорів там міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що сподівається на допомогу НАТО у врегулюванні конфлікту на Донбасі, а також сказав, що хоче рукзиту. Сказав це він в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, пояснивши, що вигадав це слово, щоб пояснити, що Київ хоче, щоб Росія забралася з України.
Запам'ятаймо це слово «рукзит», про яке розповідав із Лондона Григорій Жигалов. Можливо, воно частіше лунатиме в ефірі. Чи приєднаються Сполучені Штати до нормандського формату? Та чому Білий Дім досі не запровадив санкції проти Північного потоку-2? Такі та інші запитання сенатори, як демократи, так і республіканці, ставили високопосадовцям Державного департаменту США. Із Вашингтона репортаж мого колеги з «Голосу Америки» Руслана Петрички.
Сенатори по черзі брали слово, аби закликати адміністрацію Трампа жорсткіше відповідати Кремлю та допомогти Україні.
Сьогодні світ більш небезпечний і менш вільний через Російську Федерацію. Росія, очевидно, не та країна, якій місце у Великій Сімці, незалежно від того, що думає з цього приводу президент Трамп. Ми маємо бути частиною нормандської групи.
Представники адміністрації запевняли, що уряд США знає справжні наміри Росії та реагує відповідно.
Росія прагне домінувати над своїми найближчими сусідами. В Україні Росія мусить припинити свою політичну агресію і виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами. Досі ми розчаровані відповіддю Москви.
На думку сенаторів, одних суворих заяв недостатньо. Адміністрація мусить діяти рішучіше, зокрема щодо санкцій.
Адміністрація має повноваження запроваджувати санкції, у тому числі проти трубопроводів. Тож чому адміністрація не наклала санкції на Північний потік-2?
Я скажу, ми, як і ви, виступаємо проти спорудження цього газопроводу.
Ви проти, але ви маєте повноваження зробити щось з цього приводу. Чому ви не скористалися можливістю запровадити санкції, щоб зупинити цей проект?
Зараз ми пробуємо використати інші інструменти, намагаючись зупинити Північний потік-2. Зокрема, працюємо з нашими європейськими союзниками.
Найбільш потужний інструмент був би створити величезні проблеми для компаній, задіяних у будівництві трубопроводу, які б знали, що потраплять під санкції. Ви його маєте і ви його не використовуєте.
Сенатор Міт Ромні намагався дізнатися, якими ж є справжні наміри Росії.
Але які у них амбіції? Чи це відновити Російську імперію, чи стати суперсилою на рівні зі Сполученими Штатами? Чи вони прагнуть завоювати інші країни через населення? Їхнє населення скорочується. Чи вони хочуть захопити людей з інших колишніх радянських республік, щоб відбудувати своє населення і стати більш промисловою економічною силою?
Я думаю, вони хочуть відновити свій імідж всередині країни, а також глобальний імідж як суперсила.
Сенатор Портман закликав адміністрацію більше підтримати Україну.
Президент Зеленський проявляє ініціативу у напрямку мирного врегулювання того, що відбувається на східному кордоні України та в Криму. Готується зустріч у нормандському форматі. Франція, Німеччина, Росія. Але не ми. Яка позиція уряду США щодо його ініціатив?
Ми висловлюємо сильну підтримку. Ми тісно співпрацюємо з німцями і французами у цьому питанні. Ми також говоримо з британцями. І ми будемо дуже задіяні у цьому процесі. Є дискусії щодо розширення формату. Я буду вас інформувати про це.
Слухання підтвердили. У Сенаті зберігається двопартійна підтримка України.
Радіо «Крим Реалії» тепер для всіх кримчан. Мої колеги з цього проєкту «Радіо Свобода» перейшли на середні хвилі, а вони охоплюють майже весь анексований півострів. Чи чують кримчани сигнал із Києва, ми дізнаємося від кореспондентки «Радіо Свобода» Світлани Федик.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. Крымское утро может быть свободным.
У кримських засобах масової інформації переважає одна точка зору, часто провладна. Тому для радіо Крим Ралії важливо представити мешканцям півострова різні позиції, розповідає ведучий Олександр Янковський.
Ті журналісти, які працюють у підконтрольних Росії медіа, воліють не помічати будь-які там негативні моменти, що відбуваються в Криму, а давати тільки позитив такий.
Після російської анексії Криму на півострові одразу зникли всі українські радіо та телеканали. Пригадує член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.
Всю телекомунікаційну інфраструктуру в Криму взяла під контроль російська влада. Спочатку всі радіостанції в Криму перестали ідентифікуватися як українські, а потім зайшли російські мережі і були створені нові кримські проросійські мовники.
У вересні 2015-го на частоті 105,9 FM хвиля радіо Крим Реалії вперше починає своє мовлення на півострів. У 2016-му прокурори з відділу протидії екстремізму та тероризму блокують сайт Крим Реалії на території півострова. Тодішній прокурор Криму Наталія Поклонська заявляє:
«Інтернет-ресурс Крим Реалії систематично розміщує публікації, направлені на розжигання міжнаціональної і міжетнічної вражди».
2018 рік. У Криму глушать сигнал радіо Крим Реалії в FM-діапазоні.
Слухайте радіо Крим Реалії.
Ми працюємо для вас.
Для цього на Чонгарі поруч з українською росіяни будують нову телерадіовежу, яка блокує сигнал. Виконавчий директор Товариства телемережі України пояснює.
Вони створили заваду, тобто ми чуємо одночасно і українську радіостанцію, і російську радіостанцію. Звичайно, це порушення, ніхто так не робить в світі, але для росіян закони не писані. Окупант є окупант.
У листопаді 2019-го партнери радіо Крим Реалії отримали нову частоту 648 АМ. Середні хвилі, на яких відтепер мовить радіо Крим Реалії, охоплюють майже увесь півострів, за винятком гірських районів та південного берегу Криму, говорить член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.
Сигналом радіостанції охоплені найважливіші траси на півострові, серед яких траси Сімферополь-Харків, Сімферополь-Херсон, траса з Керчі. Наразі сигнал радіостанції Крим Реалії з Чонгара забезпечує охоплення понад 1 мільйона кримчан.
В ефірі радіо Крим Реалії цілодобово можна почути програми громадського радіо «Настоящего времени», ефіри української та російської служби «Радіо Свобода». Тричі на день – прямі ефіри. Ми об'їхали більшу частину Кримського півострова. З незначними перешкодами слухати Крим Реалії можна у Джанкої, Красноперекопську та Севастополі. Найкращий сигнал – у Бахчисараї, Білогірську та Феодосії.
Кримчані імеють право знати.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі почуємо, окрім іншого, про мистецтво на слух і на дотик. Як у Харкові проводять інклюзивні екскурсії для людей з порушеннями слуху та зору. Доглядаєш за бабусями, отримуєш знижку на житло. Такий досвід запровадили в Чехії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Мистецтво на слух і на дотик. Як у Харкові проводять інклюзивні екскурсії для людей з порушеннями слуху та зору?
Дуже важливо, щоб під час екскурсії можна було якимось чином дивитися на доторк скульптури. Да? І, звісно, що художній музей тут пішов на зустріч. У них була ідея з рукавичками.
Доглядаєш за бабусями, отримуєш знижку на житло. Досвід Чехії.
Молодим студентам, як я, знайти окреме житло у Празі доволі складно. У гуртожитках теж не завжди є місця. Тому цей проект дуже мені допоміг.
Богдан Яременко пішов, А Єлизавету Ясько на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики не затвердили. Що ж далі? Про це і більше у цій частині передачі. У четвер на вечірньому засіданні Рада провалила призначення депутата від партії «Слуга народу» Лізи Ясько на місце Богдана Єременка, якого усунули з посади голови Комітету зовнішньої політики через секс-скандал. Що відбувалося? Чому провалили голосування? І чи означає це, що в «Слуги народу» більше немає монобільшості? Про це у прямому ефірі розповідала з Верховної Ради Власта Лазур.
Дійсно, голосування показало, що монобільшості немає. Дійсно, голосували за призначення Лізи Ясько на пост глави Комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Її кандидатуру погодив Володимир Зеленський, але, схоже, депутати вважають інакше, тому що віддали за Лізу Ясько 186 голосів. Це загальному, це їм позафракційні допомогли. Насправді ж, народні слуги віддали 174 голоси. І це, звісно, говорить про те, що монобільшості немає. І, власне, депутати в деяких, принаймні, питаннях голосують так, як вони самі це вважають за потрібним. Але я тут хочу сказати, що насправді на початку тижня було внутрішнє фракційне голосування, де спочатку якби депутати «Слуги народу» влаштували так звані попередні праймеріз, де їм дали можливість висловитися, за кого вони. Так от якраз таки на цьому внутрішньому голосуванні Ліза Ясько не перемогла. Перемогла Галина Михайлюк там з відривом, здається, 7 чи 8 голосів. Але, так як сказав Давид Арахамія, все ж таки останнє рішення було за президентом. Президент віддав перевагу Лізі Ясько і попросив депутатів все ж таки проголосувати за Лізу Ясько. А депутати взяли і не проголосували. Відтак, ну, наскільки я розумію, Богдан Яременко залишається виконувати ці обов'язки і, можливо, там наступного дня чи наступного пленарного засідання будуть голосувати за іншу кандидатуру.
Російський гурт «Воровайки». Чи хтось узагалі чув щось про нього? Я особисто почула про них уперше, коли дізналася, що вони можуть приїхати в Україну. Багатьох же українофобські тексти їхніх пісень шокують. Чи ж пустить СБУ «Воровайків» із концертами до України? І хто вже розвісив їхні афіші в кількох українських містах? Про все це розповість Софія Середа.
Російський шансон-гурт «Воровайки» і через нього в Україні спалахнув скандал. Але про це пізніше. Спочатку давайте познайомимось з їхньою творчістю.
Що ти гониш, мусторшнягу, не по делу. Що ти париш, не про нари конвої.
У такому блатному стилі «Воровайки» вже випустили 14 альбомів. Останній – начало цього року. До нього, зокрема, увійшли такі пісні, як «Америкоси» та «Хохли». Саме із таким репертуаром група збиралася завітати до України. Один із концертів має відбутися 11 лютого наступного року у столичному Жовтневому палаці. Навіть розпочався продаж квитків. Утім, щось пішло не так, і хвиля обурення цим, яка виникла в соцмережах, перейшла у політичну площину.
Цілими ці воровайки можуть в Україні, з України і не поїхати, якщо перед річницею розстрілу Небесної сотні, на алеї Небесної сотні буде виступ групи, яка співала просто, ну, жахливо хамські і антиукраїнські пісні.
За ініціативою Ар'єва ціла низка депутатів звернулася до СБУ з вимогою заборонити виступ «Воровайок» в Україні. У Службі безпеки тим часом заявляють, про скандал дізналися зі ЗМІ і зараз розбираються в ситуації.
Відповідно до закону про гастрольну діяльність, організатори такого концерту мали звернутися до СБУ за дозволом. До нас ніхто не звертався і дозволу такого не отримував. Тому зараз іде перевірка.
Утім, ще до рішення СБУ у Жовтневому палаці заявили, виступ «Воровайок» скасовано.
Жовтневий палац відмовив у підписанні договору щодо проведення цього заходу.
Скандал із «Воровайками» торкнувся і Харківського національного академічного театру опери та балету, де нібито теж мав бути виступ цієї групи. Утім, його представники цю інформацію спростували.
Нам звернулося це деякі ці люди, які супроводжують цей тур по Україні. Ми відмовили одразу. одразу відмова Олеги, це перш за все тому, що ми розуміли, що це за група. І тому це неможливо було, це не будь-які відносини з ними у ніякому разі.
У жовтні 2019-го продюсер Вараваєк Юрій Алмазов наголошував, пісня «Хохли» нібито виконується від імені російських пропагандистів Кисельова, Соловйова та Скабєєвої, тому у ній саме такий текст. Наразі інформація про заплановані концерти Вараваєк у Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі на сайтах з продажу квитків відсутня. У СБУ щодо виступів цього гурту в Україні обіцяють ухвалити юридично виважене рішення.
Усі, хто колись навчався в університетах, добре знає питання проживання, якщо студент приїздить навчатись не в рідне для себе місто, а кудись інде. Зазвичай молоді люди селяться у гуртожитки, що їх надають самі навчальні заклади. Однак часи, коли вони були безкоштовними, давно минули. Нині що в Україні, що в деяких країнах Європи, за ці місця необхідно платити і жити при цьому разом з іншими студентами. У Чехії це добре зрозуміли. І влада одного з районів запропонувала студентам, які люблять усамітнитися, експериментальний проєкт. А розповість про нього мій праський колега Сергій Стеценко.
Вони п'ють чай, посміхаються та намагаються пригадати історії з молодості. Ця пані у березні відсвяткує століття.
У мене немає родини, тільки онучка в Канаді. Ми з нею щодня розмовляємо.
У кожної своя історія, яка привела їх сюди, в соціальний будинок для літніх людей. Умови для достойної старості, кажуть, чудові, та от чого завжди бракує – спілкування із людьми поза закладом.
Так, добрий день.
Добрий день. Як ваші справи? Як почуваєтеся?
У нас все добре. Ми на вас чекали.
Це Ман Чон Ву, студент Карлового університету, прийшов провідати жіночок та трішки їх розважити.
Я сьогодні узяв із собою гітару.
Приходить Ву сюди не просто так. Ступивши до університету, він почав шукати у Празі житло і випадково наштовхнувся на програму з допомоги студентам.
Кожен із студентів мав написати план дій, який він збирається робити у рамках своєї добровольчої діяльності. Ми обрали пана Ву, оскільки нам сподобались його ідеї.
Заходьте, це ось моя квартира. Я живу тут всього 2 тижні, потрохи звикаю.
Квартира знаходиться в тому ж будинку престарілих. За 30 годин на місяць, які студент буде проводити із бабусями, він отримує чималу знижку на це помешкання.
Молодим студентам, як я, знайти окреме житло у Празі доволі складно. У гуртожитках теж не завжди є місця, тому цей проект дуже мені допоміг.
Адміністрація надає в оренду цю квартиру за 130 чеських крон за квадратний метр. У випадку Ву на наші гроші це більше 3000 гривень на місяць. При тому, що середня вартість оренди однокімнатної у цьому районі Праги сягає 16 тисяч гривень.
Це можуть бути і спільні заняття, або індивідуальні. Студент може навчити їх користуватися комп'ютером або телефоном. Він може супроводжувати їх на прогулянках або у магазин. Жодних обмежень немає.
Цього разу Ву заворожив жіночок грою на гітарі. Наступного разу обіцяв зі співами.
Нам дуже сподобалося.
Я дуже радий.
Цю ідею районна адміністрація запозичила в Нідерландів, де подібне практикують вже кілька років. У найближчих планах набрати до програми ще кількох студентів.
У художньому музеї Харкова новий формат екскурсій спеціально для людей із порушенням слуху та зору. Інклюзивну програму розробили спільно активісти з інвалідністю, музейники, тифло- та дактилопедагоги, копірайтери і професійні актори за підтримки Українського культурного фонду. На такій екскурсії побувала кореспондент Радіо Свобода Мар'я Уманська.
Сьогодні проводимо діджитал-екскурсію з різними дітьми і підлітками. Власне, сьогодні ми покажемо дітям нові інклюзивні аудіогіди. В одній з інклюзивних перших груп сьогодні в художньому музеї будуть діти з спецшколи для дітей з порушенням слуху, з гімназії Короленко, там, де навчаються вихованці, які мають порушення зору.
Це велике полотно, близько 90 на 150 сантиметрів. Його горизонтальний формат підкреслює підкреслює безкрайність морського простору.
Спочатку мистецтвознавці, тобто команда конкретного музея, да, в даному випадку художнього музея, розібрали тексти. Потім ці тексти допрацьовували і давали свої коментарі тифлопедагоги. Після того їх допрацьовували копірайтери і звукорежисери і вже записували. Записували ми з допомогою професійних акторів. Аудіогіди є також англійською, німецькою, французькою мовою.
Скульптуру було придбано для колекції Харківського художнього музею 1978 року.
У нас взагалі весь відділ научної популяризації писали ці тексти. Потім ми розуміємо, що некоторые вещи, вони рассчитаны исключительно на зрячих. І от як розказати людям, які тільки на запах можуть воспринимати, ну, може бути, пальчиками потрогати.
Було дуже важливо, щоб під час екскурсії можна було якимось чином дивитися на доторк скульптури. Да? І звісно, що художній музей тут пішов на зустріч. У них була ідея з рукавичками, іноді вони дозволяють без рукавичок дійсно торкатися, пізнавати на дотик, саме для інклюзивних груп.
Такого я взяла
її? Саме так. Усіх музеях, коли я бував раніше, тобто такої можливості ніколи не було. А тут є унікальна можливість, щоб її відчути руками.
Запорожці пишуть письма турецькому султану. Ця картина займає півстіни. Її довжина біля 3 метрів, а висота близько 2.
Я думала, мені буде недоступно. Ну, думаю, я же не слышу, это аудиокита. И тут увидела эти тексты и ощутила, что я к этому причастна. Вот, и у меня сразу зародилась идея, что надо позвать тех, кто не слышит, на экскурсию сюда. Наше детство отличалось тем, что мы мечтали. Им было много научной фантастики, мы читали о том, что, возможно, мир изменится. Вот, и диджитализация, она действительно это делает, и делает возможным инклюзию, и делает возможным общение. Больше люди друг о друге узнают и узнают о мире.
У каждого сейчас есть мобильный телефон, и он в любой момент может прийти сюда и послушать, почитать.
Нехай світ змінюється, і нехай відчуття, які отримують люди зрячі і зі слухом, стануть доступними і тим усім, хто такими можливостями не володіє поки що. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую вам, що ви були з нами цього вечора. Зустрінемось за тиждень.